kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi jaallanni galateeffacha amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceena nu wajjin hin tura. Hiriirri gareewwan mootummaa Itoophiyaa lolaa jiran balaaleffatuu fi waraana ittisa biyyaatii fi deeggarsa agarsiisu naannolee Oromiyaa magaalota 19 keessatti taasifameera. Sahaay Daamxoo namootan hiriira kanarratti hirmaatan tokko tokko asoobsiisuudhaan gabaasa itti aanu qindeessiteetti.
Hiriirri har'a magaalota Oromiyaa hedduu keessatti gaggeeffame yeroo itti waraanni kaaba Itoophiyaa naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa keessatti babal'atee jirutti. Kaayyoo hiriira har'aa ilaalchisuudhaan dubbihimaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa haasofsiisneerra.
Qabsoo gaggeessineen wayyaanee hiddaan buqqifne amma awwaala ishii gadi fageessuudhaaf tokkummaan kaaneerra kan jedhuu fi awwaala wayyaanee xumuratti gochuudhaaf uummanni magaalota Oromiyaa 19 keessatti bahee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif taasise cina dhaabbachuudhaaf akkasumas immoo balaaleffannaa gocha shooror keessummaa wayyaaneen naannoo Amaaraa, naannoo Affaarii fi kaleessa galgalammoo shanee wajjiniin qindaa'anii haleellaa isaanii godina addaa saba Oromoo kamiseetti raawwatan hambalaaleffate giddugaleessa godhatee kan gaggeeffamedha.
Hiriira magaalota adda addaa irratti gaggeeffameen dhaadannoowwan dhagahamaa turan qabiyyeen isaanii tokkodha kan jiran obbo Haayiluun muraasa isaaniis eeraniiru.
Wayyaaneen diina uummata Itoophiyaa keessattuu kan Oromooti lamuu nutti hin deebi'u gateetti ittiin gabrummaa wayyaanee baannuun qabnu akkuma kaleessa waltaanee hiddaan buqqifne amma xumuratti taasifnaa kan jedhu keessatti argama. Akkasumas raayyaa ittisa biyyaa kaleessas har'as burus cina hiriirree deeggarree tokkummaa biyya kanaa itti fufsiisna.
Haalli Itoophiyaan itti jirtu labsii yeroo muddamaa keessa hiriirri kun akkamiin gaggeeffamee kan jedhuufis obbo Haayiluun deebii kennaniiru.
Kaleessas wabiin tokkummaa biyya kanaa uummata isheeti har'as uummata otoo nuun jirru lamuu wayyaanee fi ergamtoonni wayyaane biyya kana hin saamanii hin qorqanii birmadummaa ishees dabarsanii hin kennani kan jedhu abbaan nagaa olaanaa immoo uummata ta'uusaa kan qabatamaatti agarsiisee fi rakkoo nageenyaa tokko malee kan xumurame ta'uusaati.
Obbo Guutamaa Abaadir Abbaa garuu jiraataa magaalaa Jimmaatti hiriira har'aa irratti magaalaa isaaniitti hirmaatanii jiru.
Dhaggeessisaa oolle juuntaanii deebitee nu bittu biyyi keenya Itoophiyaan hin diigamtu. Biyya keenya nageenya eeggannaa biyya keenya ni baraarra.
Jiraataa magaalaa Shashamannee obbo Huseen Dureessoo sababa itti hiriira bahan ibsaniiru.
Kaayyoon hiriiricha jalqaba juuntaa fi shanee balaaleffachuudha. Kaayyoon hiriiricha raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudha. Namni waan qabuun gargaaruudhaan waan qabuun raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuu qaba.
Gareen Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraayii fi mootummaan shanee jedhee kan ittiin waamu dhaabni Waraana Bilisummaa Oromoo jedhee of waamu dhaadannoowwan har'a hiriira irratti ibsamanii fi garee shororkeessa keessitootaatii kan jedhu akka hin fudhanne irra deddeebiidhaan yeroo garaagaraatti ibsaa turaniiru. Gama biraatiin biyyoonni fi dhaabbileen addunyaa waraanni kaaba Itoophiyaa karaa nagaadhaan akka furmaata argatuuf carraaqqii taasisaa jiru. Ergamaan addaa Yuunaayitid Isteet kan gaanfa Afrikaa Jeefrii Feeltmaan kaayyoodhuma nagaa buusu kanaaf Finfinnee jiru. Har'a guyyaa lammaffaa isaaniiti erga Finfinnee seenanii. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.